Жүріңіздер.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі аптатынысы бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Сонымен өткен аптада қандай елеулі оқиғалар болды? Президент Назарбаев Ақтау мен Жаңаөзенге барды. Ол осы жерде өзінің ереуіл жалғасқан 7 ай бойы алданғандығын ашық айтты.
Мен баяғыда келетін едім, жазды. Ойбай, барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі, өздері қарап тыңдайды, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бітеміз. Сентябрьде келемін дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Қазмұнайгаз, барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы өтті бетті, деді, тамам. Алдады.
Осылай деген президент Назарбаев мұнайшылардың кінәсі жоқ екендігін атап өткен еді.
Бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын, айтпаймын. Барлығын осыны дирижерлеп өтіп отырған ол жаңбасы келген де жоқ. Сырттан отырып жасаған. Анаған бағандар бізде емес, қай жерде болса да. Дүниенің қай түкпірінен болса біз деп табамыз оларды.
Дегенмен, сенбі желтоқсанның 24 күні жергілікті полиция Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге қатысты 16 кісіге іздеу салды. Ол 16 адам ереуілде отырған мұнайшылар екендігі анықталып отыр.
Елбасымыз келіп айтты, бұл жерде деген мұнайшылар ешқандай кінәсі жоқ. Мұнайшыларды тиіңдер деп елбасы айтты. А бүгін таңертең 16 адамның спискісін айтып қояды розыскке беріп. Еще вознаграждение береміз дейді. Мен вообще в шоковом состоянии отыр. Мен де мінекті қорқып отырмын, минуту на минуту келіп мені тап кететін шығар деп.
Қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге хабарлар тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында желтоқсанның 16-сы күні болған тәртіпсіздіктерге қатысы бар деген күдікпен 16 адам тұтқындалғаны белгілі болды. Бұл туралы сенбі желтоқсанның 24-ті күні журналистерге Маңғыстау облыстық сотының апелляциялық алқасының төрағасы Нұрсерік Шарипов хабарлаған еді. Оның айтуынша, Маңғыстау облыстық соты Қылмыстық кодекстің 241-ші бабының 2-ші тармағы, яғни жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу деген негізде 16 адамды тұтқындауға санкция берген екен. Шарипов ұсталғандарға қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығын хабарлайды. Бұдан бөлек Азаттықтың Жаңаөзенде жүрген тілшісі Сания Төйкеннің хабарлауынша, желтоқсанның 24 күні жергілікті полиция желтоқсанның 16 күнгі бүлікке қатысы бар 16 адамға іздеу жариялаған. Оның айтуынша, бұл азаматтар 7 айдан бері алаңда отырған мұнайшылар екен.
Бүгін таңертең Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы 16 желтоқсандағы болған жағдайға қатысы бар деген төмендегі бүлікшілерді іздейміз деген бағыттама ілген Жаңаөзен қаласы бойынша, иә, бағыттамамыз ориентировка. Оның ішінде осындай 16 адамның тізімін келтіріп суреттермен берген дағы, сосын осы адамдарды баяғы іздеу жариялаймыз. Егер оны көрген адамдар болса, ақпаратын айтуларыңыз сұралады, құпиялық сақталады және айтқан адамдарға сыйақы береміз деп жазып қойған. Сыйақы тағайындалады деп сөйтіп жазып қойған. Одан кейін бұны естігеннен кейін мұнайшылардың енді наразылығын әрине тудырып отыр. Олар басында Жаңаөзен қаласындағы мәдениет үйінің алдына жиналып, бүгін әлгі комиссияның жалғасы бола ма деп жиналған ғой. Сол кезде осыны көрген, сол кезде арасында бірнеше мұнайшы болған екен тізімдегі, оларды бірден қалған мұнайшылар қоршап алып, сендерді бермейміз, ұстап алып кетуге полицияға деп өздерінше қорғаған. Сосын деген кейін артынан біртіндеп бұл жердегілер тарап кеткен, қазір енді бұлардың барлығы қорқып әр жерде жасырынып жүр дейді.
Сонда полицияның жаңағы іздеу салған 16 азаматының қазір қаншасы қамауға алынып отыр, ол белгілі ме?
Ол жайлы әзірге ақпарат жоқ.
Осы күні біз мұнайшылардың біріне хабарласып, мән-жайды сұрастырған едік. Аты жөнін атамауды өтінген мұнайшылардың бірі бұл ақпараттан барлықтарының қорқып отырғандығын атап өтті.
Ол туралы естігенім, ол туралы көріп келіп отырмын деген. Содан дабылым көтерілді, арестке өлдім зорға.
Мұнайшылардың жалпы білік дегеніміз ғой, осыған қатысты пікірін үшін
кеше президентіміз келді, президенттің өз аузынан естіп жатырмыз телевизиядан, что мұнайшылар бұл кешегі болған бүлікке деген ешқандай қатысы жоқ деген. Кеше Шөкеев мырза айтты, президент айтты, мұнайшыларға тиістендер, олардың кінәсі жоқ деп айтып, кеше сол сөзді өзі айтты. А бүгін таңертең біз мұнайшы жаққа барсақ, өзі бара жатқан кезде өзі көріп бастады, әр остановкаде, әр ұлыде 16 адамның шүгіретімен фамилиясы ілініп тұр. Еще анонимность и вознаграждение будет. жазып қойыпты.
Бұл тізімдегі азаматтарды сіз өзіңіз білесіз ғой, бірге болдыңыздар. Енді ол кісілер қазір қайда?
Кісілер тұрғылы жатыр, тұрғылы жатыр. Оның ішінде тіпті өзенде болмаған кісілер де бар. Үйінде ауырып жатырған кісілер бар. Мысалыға Әзігалиева Наташа бар ішінде. Әзігалиева Наташа 15-де ол уже асқазан ауырады, өткенде астықтан жаңағы бензинмен не қылған. Ол вообще 15-де жатып қалды үйінде. Тек апасы бара туған жағдайын сұрауға. Мысалыға ол вообще болмаған адам. Естай болған жоқ. Қарасай Естай деген адам. Ішінде жаңағы кім фамилиясы қазір ұмытып қалып отыр, мана Назарбаевтың кездескен шалымыз бар, алып бір жастағы мошпите представить, сонда іздеуге салып қойыпты. Бұл кісі мана сол жерде жүр де, мен барайын ГУВД-ға деп. Оны балдар қорықты ол ГУВД-ға жіберуге. Мен айтам, ойлаймын мына деген қызық болды ау, президентіміз бір жаққа айтады, біздің сонда мына жергілікті неміс деген вообще ешкім тыңдамайтын болып отыр ма, қалай қалай президент айтты ма, мына кісілерді қозғауға болмайды, тиіспеңдер деген. Значит, тиіспеу керек қой, значит они игнорируют правильно слова президента, выходит так же.
Енді сіздер енді не істемексіздер енді?
Енді шындыққа келгенде бар ғой, жаным ау, біз не істерімізді білмей отырық, біз кімге сенерімізді білмей отырық. Президенттің сөзін айтқан әңгімесін тіпті біздің жергілікті органдарымыз вообще адам құрды көрмей отыр ғой. Енді мен білмеймін не істеймін, кімге сенерімізді білмей бәріміз сол қоны состояние отыр, тығылатындар тығылып қалды. Енді
өзіңіз енді білетініңіз бойынша мынау жаңағы іздеу жарияланған 16 мұнайшылардың қазір қаншауы ұсталуы мүмкін?
Ешкім әлі ұсталған жоқ. Ұсталған мұнайшылардан менің білетінімше қазір екі адамды кесіп жүргізіп жатыр. Олар қазір ГУВД-да жатыр. Қалғанын білмеймін.
Ал жаңағы ұсталған азаматтардың аты жөнін айта аласыз ба?
Нарын деген 35 баласы, фамилиясын білмеймін. Сосын Мақсат деген.
Ол сонда мұнайшылардың балалары болып тұр ғой.
Мұнайшылардың өздері, оларды да жаңағы мына организатор деп ұстап отырды, следствие жүргізіп отыр. Еще ана Сақтағанова Жанарды да организатор деп оған дело возбудитесен, да әйел адам болған соң подростки берген они выезде.
Тергеу жүргізіп жатқан екі адам бұл 16-дан бөлек болып тұр ғой сондағысы.
Иә, 16-дан бөлек болады. Жаңа президенттің сөзінен кейін мынандай қылып ілетін болса, онда 1200 адам еріліп деп тұрған адамдарды күніне 16 адамнан алып кете беретін болса, президенттің сөзі қаяқта? Ол трудовой спорды решать етіңдер деп комиссия тоқтап кетіп отыр. Олар не қылып жатыр? Тіптім түсінбедік. Мана Шөкеев мырзаны деп барып едік, мынау не жатты, мынау қалай болған деп айтайық деп, онымен ол бүгін ақтауға қарағанбаста кетіп қалған екен, сөйлесуге қарағанбастан балдарымен. Біз каком состоянии должны быть? Мен вообще шоком состоянии отырмын. Мен де білесіз қорқыпатым, минутына минуты келіп мен алып кететін шығар деп. Балдарымыз тігін баға, қазір өзінде борға отырық, жетайдан бері ақша жоқ, дым жоқ.
Айта кету керек, сенбі күні кешке қарай бұл тізім тағы да 10 адамның аты жөнімен толықты. Сонымен барлығы бүлікке қатысы бар делінген 26 адамға іздеу жарияланып отыр. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Гүлзада Төлеуғалиеваның сөзінше, тізімдегілердің арасында ендігі тұлғасы анықталып, қамауға алынғандар да бар екен. Сондай ақ бұл тізім тергеп тексеру амалдарының жалғасып жатуына орай әлде толыға түседі, ол Азаттық тілшісіне берген сұхбатында. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Осы аптада Ақтау мен Жаңаөзенге барған президент Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер кезінде жастарға әлдебіреулер 20 мың теңге ақшамен арақ берген екен. Соның салдарынан полицияға бағынбаған топты жуасыту мақсатында полиция қызметкерлері әуелі аспанға, кейін жерге қарата оқ атқан деп мәлімдеді президент Назарбаев Маңғыстау облысында жергілікті органдар өкілдерімен мәслихат депутаттарымен кездесу барысында. Желтоқсанның 23 күні мемлекеттік хабар агенттігі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың содан бір күн бұрын Маңғыстау облысына барған сапар туралы бейне сюжет көрсетті. Маңғыстау облысында жергілікті органдар өкілдерімен мәслихат депутаттарымен кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев желтоқсанның 16-сы болған оқиға кезінде әлдекімдердің қару таратқаны туралы айтты. Қазақстан президенті Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер кезінде жастарға арақ пен ақша берген деп мәлімдеді. Арандатушылар өз істерін жасап бой тасалады, олардың жартысын біз қазірдің өзінде ұстадық. Дегенмен Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырғандар тіпті бой көрсетті. Жаңаөзенде әрбір жасқа 20 мың теңгеден беріп арақ ішкізген деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ол Жаңаөзендегі оқиғаларға кінәлілер анықталады деп мәлімдеді.
Бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын, айтпаймын. Бірінші мәселе, біз осының барлығын табуымыз керек, халыққа ақиқатты айтуымыз керек. Жаңағылар жасарын жасады да қашып кетті, бірақ жартысы ұсталды. Ал енді барлығын осыны дирижировать етіп отырған ол Жаңаөзенге келген де жоқ, сырттан отырып жасаған. Анаған бағанда біз іздейміз, қай жерде болса да, дүниенің қай түкпірінен болса да іздеп табамыз оларды. Биыл таппасақ та ендігі жылы табамыз, бір айдан кейін табамыз ба, қашан табамыз? Шындықты шығартамыз, сот болады, жауапқа тартылады. Ал енді ана топырмен келіп, прошенің барлығын алып кеткен адамдарды оны жазығы жоқ болса босатады, топырға келген үшін оны сотталдың қажеті жоқ деп ойлаймын.
Деген президент өзінің қаза болғандардың туыстарына көңіл айту үшін келгендігін атап өтті.
Жоқ жерден жарық күнде, күннің ортасында адамдар қаза болды. Соған мен көңілдендік дедім. Олардың ешқандай жазығы жоқ еді. Әрбір қайтыс болған баланың қалай болғанын тексертеміз жеке-жеке. Мен айтып отырған жоқ балаларды қорғап қаламын деп. Мына жақ кінәлі ма? Ана жақ кінәлі ме? Барлығын анықтаймыз. Маған оған сенімді.
Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстаудағы мән-жайды мұндағы түйткілдердің түп төркінін жақсы білетінін, бірақ шекелеген лауазым иелері оған оқиға шиеленіспей шешілетінін айтып, теріс ақпарат бергенін айтып өтті.
Мен баяғыда келетін едім жазды. Ойбай барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі, өздері тыныштанады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бүйтеміз. Сентябрьде келемін дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Мына не деп? Қазмұнайгаз барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы үйтті бетті деді, тамам. Алдады. Сол үшін мен Қазмұнайгаздың бастығын орнынан алып, мына ләззат киімді. Ерденнің бастығын орнынан алып, ана Айдарбаев Әлікті қойдым. Жаңа әкім тағайындалды.
Бұдан соң ол алдағы уақытта Өзенмұнайгаздың төңірегінде жаңа өндіріс орны ашылатындығын хабарлады.
Өзенмұнайгаздың төңірегінде қазір жаңа өндіріс ашылады. Ол бұрғылау компаниясы қайтадан құрылады жаңадан. Сол бұрғылау компанияның құрылысы жүреді бір жылдың ішінде. Сол бір жылдың ішінде барлығын жұмысқа аламыз. Бұрынғы жалақысымен.
Өз сөзінде Назарбаев тәуелсіздік мерекесі тойланып жатқан күні болған оқиғаны ту сыртынан пышақ ұрғанмен бірдей деген теңеу айтты.
Осымен мынандай сұмдықты тоқтатыңдар. Масқара болмай. Тура тойлап жатқан күні бүкіл Қазақстан мына жерден келді де кәкпаттарға арқаңнан пышақ ұрғандай деген болады ғой. Дәл сондай жағдайға келді. Мен солай болды екен деп Маңғыстау жұртына айып тағып көңілім өзгереді деп отырғаным жоқ. Қазағым менің осы қайтып көрінді тұрса да қазағым. 362 әулиенің тұрған жері қасиетті, солардың әруағына көз шашпаңдар. Олардың қаһарына қалмаңдар.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Бұған дейін ресми органдар Жаңаөзенде 1990-ның 16 күні оқиға салдарынан 15 кісі қаза болған туралы мәлімдеген еді. Сонымен бірге Жаңаөзендегі жағдайға қатысты 1990-ның 17-сі наразылық білдіріп, Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланғаны хабарланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Маңғыстау облысының әкімі ауысты. 1990-ның 22-сі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындаған еді. Мұхамеджанов бұған дейін әділет министрі, ішкі істер министрі лауазымын және бірнеше қызметтерді атқарды. Тағайындалғанға дейін парламент сенатының депутаты болды. Бұған қоса премьер-министрдің келісімімен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқармасының шешімі бойынша Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқарма төрағасы болып Ләззат Қиынов тағайындалды. Бұл туралы компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Бұған дейін басқарма төрағасы Болат Ақшолақов қазан айында ғана қызметке кіріскен болатын. Ләззат Қиынов бұған дейін 8 жыл бойына мұнай және газ вице-министрі болып қызмет атқарды. Ендігіде бұл болған ауыс-түйістерге қатысты сарапшылар пікірін тыңдап көрсек, микрофон кезегі әріптесім Меруерт Сәрсебайда.
Мысль журналының бас редакторы Сейдахмет Құттықадам Маңғыстауға басшы тағайындауда Қазақстан билігі тағы да ескі әдіске жүгініп отырғанын айтады. Бұл ешқандай өзгерістерге әкелмейді, деді ол.
Сол орындарға бұл бәрі мағыналы орындар елді ойлайтын азаматтарды қойу керек. Ұрламайтын, таза жұмыс жасайтын, елді ойлайтын, қазақты ойлайтын азаматтарды қойу керек. Бізге өкінішке орай өзі бір 30 шақты адам бар, солар бір-бірінің орнын басып, қанша жыл бойы жүр, еш шаруа бітірмейді. Ал тек қана сол ауыстырумен қойса, негізінде сол жаңағы ұйымдардың жұмысы өзгермесе, оның халқы көзқарасы өзгермесе, бұл еш мәселе шешілмейді дегенбіз.
1990-ның 22-сі күні президенті Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындады. Бауыржан Мұхамеджанов бұған дейін әділет министрі, ішкі істер министрі лауазымын және бірнеше қызметтерді атқарды. Тағайындалғанға дейін парламент сенатының депутаты болды. Сейдахметті Құттықадам облыс әкіміне елге танымал адамды қою керек еді, дейді.
Айдақ Балташ Тұрсынбаевты, Қуаныш Сұлтановты қойған кезінде олар халық сенайды. Олар бұл мәселе жақсы шешеді. Мен ойымша бұл шешім бір жағынан қисықтау шешім. Бұл тек қана Маңғыстауға емес, бүкіл Қазақстанға әсер етеді. Ал эң биринчи Маңгыстау энди алар энди буну унутпайды, себеби экинчи рет кайталап атыр. 89-жылкы жылгы маселелер ашылмаган маселелер. Канча адам сөйдө өлүп кетти. Энди мине тагы 2011-жылкы жылгы маселе, тагысын жооп тастамакчы. Менин оюмча бунун маселеси өлкөн болот. Буга бийлик өтө мыкыят келип, дурустап чечүү керек. Өзүмүздүн элдин азаматтары ойнолуп жүргөндө, соос маселеге көп нерсе маселе байланышты. Калай чечилсе, эртеңки Казакстан келечеги солай болот.
Журналист Рысбек Сарсенбайлы Бауыржан Мухамеджановту тагайындауга катышты пикирин былай жеткизди.
Менимче, ол адамды апарып койгону, ол адамдын мына жасалган кылмыштарды жасырып жооп коюуга, не болбосо башкача сипатта көрсөтүүгө деген шиберлигин жана мол тажрыйбесин эскерген болуу керек. Бул соган жасалган үлкөн курмет. Элдин сол бурунку шиберлигинде шүдө тагышында деген шыгар.
Ал Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев президент Назарбаевтың соңғы тағайындаулары оң нәтиже береді деп есептейді.
Меніңше өте дұрыс шешім. Ашықтықта айтқан едік. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіз аралассаңыз бұл мәселе шешіледі. Тікелей бақылауға алғаныңызды өте дұрыс деп есептейміз, халықты қолдап отыр деп. Міне ол кісі бақылауға алып қоймай, өзі барып мынандай шешім қабылдағаны өте дұрыс болды деп ойлаймын. Осындай шешім, мысалы, егер де үкімет, біз үкіметті сынап жүрміз, дәл осы шешімді сол уақытта қабылдауға болатын еді, бірақ қабылданбай келген. Елбасы бұны шешті деп есептеймін.
Мақсұт Нәрікбаев облыс әкімдігіне заңгерді қойғаны болашаққа үлкен қадам деп ойлайды. Бауыржан Мұхамеджанов сенатта да тәжірибе жинады. Оның кезінде Саманбек Нұрқаділовтің қазасына орай айтқан сөзі дәлелденіп, сот шешімі шықты деді саясаткер. Ол Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңадан тағайындалған басшысы Ләззат Қиыновты да қолдады.
Мен біріншіден Ләззат Қиыновтың келгенде іштей қуанып отырмын. Ол осы мұнай саласындағы ең мықты мамандардың бірі. Басшылықтың осы барлық жаңағы жолынан өткен. Бұл осы болған оқиғалардың барлығы біздің мемлекетіміздегі үкіметтің, арнайы мемлекеттік құрылымдардың, жалпы мемлекетіміздегі ішкі саясаттың, әсіресе идеологиялық тұрғыдағы саясат бағытының бұл жіберілген қателіктері, кемшіліктері деп есептеймін. Егер ондай қателіктер болмаса, бұндай оқиғалар болмас еді.
Мақсұт Нәрікбайдың сөзінше, бұл оқиға түпкі негізі әлеуметтік әділеттіліктің бұзылғандығынан шығып отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада Алматыда Жаңаөзендегі қаза болған азаматтарды бірқатар еске алу шаралары өткен еді. Мәселен, сенбі желтоқсанның 24-ті күні бір топ адам Алматы қаласындағы орталық мешітте 16-шы желтоқсан күні Жаңаөзен оқиғасы кезінде оққа ұшып шейіт болған азаматтардың рухына бағыштап Құран оқытқан еді. Олардың арасында зиялы қауым өкілдері, саясаттанушылар, журналистер болды. Ал апта басында желтоқсанның 21-і күні Алматыдағы Жазушылар одағы ғимаратының әлзінде бір топ қоғам белсенділерінің жиыны өтті. Оған келген жұртшылық ресми ақпарат құралдарына сенбейтінін, мұнайшылардың талабы орынды екенін атап өтті. Жиынды ұйымдастырушы ретінде аталған Хасен Қожахметті үйінен шыға берісімен ақ полиция Бостандық аудандық ішкі істер бөліміне алып кеткендігі сол жиынның барысында белгілі болған еді. Сондықтан жиналғандардың әрқайсысы өз ойындағын айтумен болды. Жиынға келгендер Жаңаөзенде тұтқынға алынған белсенділерді 2 күннің ішінде босатпаса салдары ауыр болады деп ескертіп қойған еді. Ал жиынға келген журналистер сөйлеген белсенділерді полиция әдеттегідей алып кетер ме екен дескен еді, алайда сақадай сай тұрған полиция бұл жолы ешкімге тиісе қоймады. Тақырыпты жиынға қатысып келген әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан үшін сотталған Советтік Қазақстан дизидент композитор Хасен Қожахмет Алматы қаласы Қазақстан жазушылар одағының ғимаратында 21 желтоқсан күні бірқатар белсенділерді шақырып шара ұйымдастырмақшы болған екен. Алайда оның мақсаты іске аспады.
Хасен Қожахметті үйінен ұстапты. Қазір Бостандық ауданында, Бостандық аудандық сотына барып соттамақ. Ол соттың қашан болатыны белгісіз. Сіз мына жерге ол келе алмағаны солай екен. Оның енді мақсаты жаңаөзендегі қан төгіске байланысты өзінің наразылығын білдірейін деген. Енді ай мен күннің аманында адамдардың оққа ұшуы бұл ешбір заманда болмаған нәрсе ғой. Адамды атып, адамды өлтіру деген ол мүмкін емес нәрсе.
Дейді журналист Жұмаш Көкбөрі. Негізгі ұйымдастырушы болмағандықтан әрбір белсенді халық алдында сөз сөйлеп, Жаңаөзенде болған оқиғаға қатысты өз пікірлерін айтып, шындықты жасырмауды талап етті. Желтоқсан оқиғасына қатысты Хан Халилхан Әділханов 1986 жылғы оқиғаны еске алды.
Мына Израильде арабтармен соғысқанда олар жауларының өзін резин қоқпен атқан. Өзіміздің бейбіт елімізде автоматпен атуға қандай құқықсы бар? Біреудің өмірін үйінен айыруға кімнің правасы бар? Жап-жасып балдар өліп жатыр. Интернеттен бәріміз көріп жатырмыз. Сол қырғынды тоқтатсын, ең алдымен қырғынды тоқтатсын. Орыстың армиясын Беларусьтің амонын шақырды деп естіп жатырмыз. Олар аямайды бізді, неге аяйды? Өзіміздікілер аямай, автоматпен қырып жатыр. Иә, біздің басшылығың өзі аямайды.
Жиынға қатысушылар тұтқындалған Хасен Қожахмет пен 1990-ның 17-ші күні жаңа өзенге қатысты билікті айыптағаны үшін ұсталып, 15 тәулікке қамалған Серік Сапарғалиевті босатуды талап етті. Сондай-ақ олар 16-шы желтоқсан күні жаңа өзенде қайтыс болған адамдар туралы шынайы ақпарат берумен кінәлілерді жауапқа тарту қажет екенін де айтты. Азат қозғалысының мүшесі Азат Көкен Хасен Қожахметтің шараға байланысты арнайы жоспары болған дейді.
Жаңа өзенді құтқару қолдау комитеті құрылған 16-шы 17-шы желтоқсан күні. Оны басшысы болып Хасен Қожахмет сайланған. Бүгін сол Хасен Қожахмет комитеттің төрағасы ретінде бәрімізді осы жерге жинап, бейбіт түрде Нұр Отан партиясының кеңсесіне барып, өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтпақшы болғанбыз. Бірақ бүгін әдейі міне Бостандық аудандық ішкі істер қызметкерлері әдейі қасақана Хасен Қожахметті осы істі жалғастырмау үшін қазір ұстап отыр.
Жиынға қатысушылар жаңа өзенді коммунайшыларға қолдау білдіріп, ондағы биліктің әрекетін айыптады. Сондай-ақ олар жазушыларды өздерінің қатарына қосылуға шақырды.
Жазушылар әлі тығылып отыр мына жерде, әлі шықпай отыр. Қазіргі биліктің тоғыл-тоғы отыр. Айтады, сабырға шақырам, сабырлыққа айналайық. Қайдағы сабыр? Құрметті жазушылар, қандай сабырлық? Неге шықпайсыздар?
Дейді Азат Көкен. Алайда шара жазушылар одағында өткендіктен, ол жерде бақылап тұрған қызметкерлер де айыптауларға жауап берді.
Немене өтірік бар?
Белсенді Дәурен Сатывалды ұлы мәселені анықтау қажет екенін айтты.
Тез арада штаб құруымыз керек, ары қарай жоспар құруымыз керек. Не істеу керек екенін біз анықтап алуымыз керек.
Жиналғандар екі күн ішінде талаптары орындалмаса басқа да жиындар өткізуге дайын екендерін жеткізді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңаөзен оқиғасына орай құрылған қоғамдық комиссия Жаңаөзен қаласына жете алмай Алматыға қайтып келді. Билік түрлі құлысқауыл қойып, халыққа шындықты жеткізбеуге күш салып отыр деген комиссия мүшелері 1990-ның 23-сінде Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Жиында Жаңаөзен оқиғасы бойынша белгілі саясаткерлерден құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия мүшелері өздерінің Ақтауға барғанымен Жаңаөзен қаласына жете алмай кейін қайтқан, бірақ соның өзінде Маңғыстау облысында моральдық-психологиялық ахуалдың ушығып тұрған байқағандарын атап өтті. Баспасөз мәжілісінде Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Мұхтар Тайжан, Рысбек Сәрсенбай қатысты. Тақырып тәріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларды тергеу бойынша тәуелсіз қоғамдық комиссия Ақтау қаласында бір күн болған. Комиссия мүшелері өңірдегі ахуал өте ауыр дейді. Олардың сөзінше, жаралылардың 70% қарапайым қала тұрғындары. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның тең төрағаларының бірі Болат Әбілов, қазір халықты жұмысқа орналастыру мәселесі мазаламайды дейді.
Люди подавлены, люди хотят знать правду и
халықтың жағдайы қиын, олар басып жаншылған, тұрғындар шындықты білуді қалайды. Ал Ақтау қаласындағы ынтымақ алаңында тұрған ереуілшілер жұмысқа орналастыру мәселесіне алаңдамайды. Алайда бұл мәселені Өмірзақ Шүкеев көтерген. Оларды облыс сыртында өзге компанияларға орналастыру туралы айтқан. Халық ондай ұсыныстан бас тартты. Оларды бір ғана мәселе қинайды. Неге қарусыз бейбіт халыққа қарсы оқ атты? Ол бұйрықты кім және неге берді?
Был приказ стрелять, и кто дал этот приказ?
Дейді Болат Әбілов. Комиссия мүшелері өңірге барған кезде әкімшілік өкілдерімен кездесіп, өздерінің мақсаттарын айтқан екен. Олар жаңа өзенге баруға ешқандай қиындық болмайтынын айтыпты. Алайда кейін Жетібайға жеткенде кері Ақтауға бұру туралы бұйрықтың түскенін жеткізіпті. Кім және неге деген сұрақтарға жауап беруден бас тартты, дейді Болат Әбілов. Соған қарамастан олар ауруханадағы жаралылармен кездесіп, олардың оқиға туралы айтқандарын естіген екен. Комиссия мүшелері қазіргі уақытта билікке бірнеше талаптар қойды.
Билік бүгін халықтан басын дейін киіп кешірім сұрауға тиіс меніңше. Қаралы күндері жариялау керек. Осы сайлауға агит насихат кампанияны өткізу меніңше ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ешқандай ниет жоқ та, шын айтсам. Сондықтан сайлықтың мерзімі шегерту керек. 3 айға әлде 6 айға. Халықаралық өкілдері барсын. Өткені ешкімді жібермейді, журналистерді жібермейді қазір жаңа өзенге. Не болып жатқанын ешкім білмейді. Қандай ахуал қазір ол қалада?
дейді Руханият партиясының мүшесі Мұхтар Тайжан. Ол сайлау алды жұмыстарға қатыспайтынын партиядағыларға айтқанын хабарлады. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілдері де мұндай қиын уақытта сайлау туралы ойлап, ел арасында жүріп дауыс беру туралы сөз сөйлеу ыңғайсыз деді. Конституция бойынша сайлауға әлі жарты жыл уақыт бар, ал бүгін оған ешқандай қажеттілікті көріп тұрған жоқпыз деді саясаткерлер. Мамандар барлық куәлердің сөздері ескерілетінін комиссия жұмысының жалғасатынын айтты.
Қорғаушы жағы ұйымда соның ішінде Евгений Жовтис басқаратын Қазақстан бюросы бар, адам құқы жөніндегі жергілікті заңгерлер бар, азаматтар бар, журналистер бар. Біз сонда өзіміздің аймақтық орталығымызды құрып жатырмыз. Сол аймақтық орталық сондағы азаматтармен күнделікті хабарласып, жаңа өзенге барып, сояқтан келген барған азаматтармен куәлік кешегі біз барып, бір күннің ішінде қаншама адаммен сөйлесіп қайттық, олар күнделікті жұмысын жасайды.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов. Еске сала кетсек, Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күні оқиғада 15 адамның қаза болғаны расталды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен әуеде ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.